May I extend a warm and sincere welcome to
Yarab, Ani Elder Anderson Ayanku, Awamni Apostle Rumbeful, Istia Menchk, Ari Tungasu, Hamni, so Kipeso. Tamni, Timbeful Augusta, Fitzruarif, Tianyaran Yurutan Le Peru, Isa Sakan and Javatan Tiraka, Yutanan and Pisco, Sitzinka, Tanemur Tirak. Takreptunda sip campani fianguna mar, US and low conde, se fluani sampani fianguna balon tico, outinka, tiananum cavechan, and ampirose ravachan. If a trans taurian ni urutan, ni lula Marcus Pinash, aveom ni fitpulai, tiatungatan chinka, nanamtam ni fanjinjana niza ka teomniasa fanampina ton fiangunan, arnianatam ni flua conde. Rambula ni rescumba ni fara fana ni changis reo, sinis avjaseo and la panta tirana na pina irutabun, tena natana ni vatani flua conde pamela, is in susuni raitam ruzan and kill. Nantania ni lula nash ni rava of condewe, manawan and sanakao, tampitskina no namalian fa no ni fasa van andremanja, the after sisalam of koa is reo. Nantamumba ni chandri condeis, namal tsuza futsni's way ravatanterak. Nanawana ni fanana reo, when fantanin. Ni savatareja dia tutcha tawanatan ni krutan chan nai raf, hun naval ni rafaf konde. Kanefa huni lula nashna na mark, mbulam tziki anau yo piresan tzik, enu is, efan favakau arna tzapafia tanan, manana ise laine reti zai, manana nfadkau, manana nsanakai zai, vofetanem tempuli zai, manana tifianguna na mafanatiti zai, ar manana tumpu zai. Afaka mananga na indrei zai, miarakam nifanam pian tumpu. Izani fane unam pitiavana nifnu na si tanzakarapana izan, tiam virumberna yom nifiana indre ulumasun, manera nansot tulsau. Fane una tsuta si erlal na izai la intziki amso ant tziki zau izan, ar lasa teina itumbo nifila na izani yam ni wafi. Mila Christiana matanza kisik, izai afaka miatra zavatsart, izai afaka manana fanantena na chani, na dia awanantan nifaurinaz, izai afaka manmeer niaf, amne lala ni uatra aseon izreo sinifa angurani, ar izai afaka manuja faka panai lalandav. Mila Christiana matanza kisik, izai afaka mapchanga zavatebi amne lalan funun, ar afaka miar nifa marinan ziso Christi, yone che nifumba fie feran, fatza afaka manana fa lalala tumumba na niul, sinietzki afanintana na niul la tzino na rimanch. Ina luaran zani rara moral serapana izani, ara ona nu aza uan tziki zani. Ni luaran di anrimanch, ni fumba afan tzika mazu zani erzani, di amne lalan faneke pia fanana taun tziki amni. Ni faneke pia fanana di afifaneke nom na rimancha siniul, fifanerana izai anrimancha numa medjaka ni fepecham feyaz. Awa natin zan fifanerana masin zani, di ama matchan tena ni anrimancha, ba anuan si ena masin arenanda tziki, refa manul tena ni anumpua si tanjnandidin. Sik. Amne lala ni ordinansa fisuruna na nuitiran tzikia au natin zan fana kepia vana nizani. Ordinansi zei fumba masu na nuitian anje mantra tau tzik, bane unan fan lura tenan tzik. Ni fana kepia vana tzikia futch uoch, ilai ane uan tzikia vualua ni favununan tzikia tunda nenaran kristi, ti amma fisu na amne lala ni ordinansa mbatis. Ata omni san bata nul nizani, amne lala nenaran. Amne lala nzan ul ordinansi zan, nu atunga vatzikia ul fana kepia vana ntump, ari panduvan fanzakana celestial nandrimanch. Ni ordinans mas nafa nu tanterana om tempul, izai na urna manuka na uanzan tanrinzan minz. Ratu si kama tukem refana kipia vanna tautau, dea tsulasa panduva futsan ni fanzakana celestial, fo panduva kuan fisan ratan, izai vunnait alvinjind om ni fanzakana lanch, ar dea ua sike aire tumbun tsua mas na recha azu nandrimancha umen. Ni suracha masina dia miresaka momba ni fanake pia fanana vaovao si mandrakizay. Ni fanake pia fanana vaovao si mandrakizay dia ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Amin'ny teny hafa no fotom-pampianarana sy ny didy ao amin'ny filazantsara no fototry ny fanake pia fanana mandrakizay ao amin'Andriamanitra sy ny olona izay averina amin'ny laony indray isaky ny fotoam-pitantanana. Raha toa ka ambarantsika ao anatin'ny fehezanteny iray izany dia tahaka izao. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny zanan lay tukan, ba tu verse recha minoas, fa anana fianan mandrakzay. Nazafayin te son diken ue minoas. Anke chin te son dit, nam te niafa ue, mi bebaya naru rech, farantan, ar mankanesa ti amku, Ary aoka atao batisa amin'ny anarako mba azahoana manamasina anareo amin'ny fandraisana ny fanahy masina, mba azahoanareo mijoro tsisy pentina eny loko amin'ny andro farany. Fa nahoana moa ny fanaovana sy fitandrona ny fanekem-pihavanana amin'Andriamanitra no manome antsika hery itsikina ao anatin'ny fahasarotana sy anovanany fahoriana ho lasa fandresena, ary ahatongavana mazoto hirotsaka amin'ny tandrona tsara ka ahatonga fahamarinana fatratra. Voalohany, rehefa miaina ao anatin'ny fankatoavana ny fitsipika sy ny didin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy isika dia ahazo fitahiana tsy mitsahamitombo izay nampanantena an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanekem-pihavanana nataony tamintsika. Ireo fitahiana ireo dia manome ireo loharano ilaintsika mba hietsehantsika fa tsy hampietsehana antsika rehefa mandiny fiainana isika. Ohatra, ireo didin'ny tompo amin'ny teny fahendrena mikasika ny fitandremana ny vantantsika dia mitay antsika voalohany indrindra mba anana fahendrena sy rakotsoa lehibe ny fahalalana dia rakotsoa miafina. Akoatr'izay, izy ireo dia mitondra any amin'ny fiainana salama kokoa sy fahafahana amin'ny fahazaran-jatra. Ny fankatoavana dia manome antsika fahafahana lehibe kokoa hifehy ny fiainantsika sy hahafahantsika bebe kokoa hanantona ny sy andeha ary asa sy hamorona. Mazava ho azy fa ny taona ny loza ary ny aretina dia tsy azo iodovirana fa maketsaka antsika. Fa na izany aza, ny fankatoavantsika ity lalàn'ny filazantsara ity dia mitombo sy ahafahantsika hiatrika ireo fanamby ireo. Eny amin'ny lalan'ny filazantsara eny dia mahita fanolorana fanomezana sy fanampiana tsy tampaka isika ny fitiavana tsy olevina mandrakizay. Ny fitiavana dia miteraka fitiavana, ny fiangorana dia miteraka fangorana, ny atsarantoetra dia miteraka antsarantoetra, ny fanolorantena dia miteraka fahintsiana, ary ny fanompoana dia miteraka faliana. Isika dia ho ny fanekem-pihavanana. Toy izao ny fanazavan'ny Nefi momba izany: ary atoa ka mitandrana didin'Andriamanitra ny zanak'olombelona dia mamelona sy mampahery azy Andriamanitra. Izany rehetra izany akory dia tsy milaza hoe ny fiainana ao anatin'ny fanekem-pihavanana dia tsy misy olana mihitsy, na koa hoe tokony ho taitra ny olona mpankatora toa ka voasembatsemban'ny fahadisoam-panantenana na loza mihitsy aza ny fiadanan'izy ireo. Raha toa ianao mahatsapa fa ny fahamarinany tena manokana dia tokony hanala tanteraka ny fahaverezana sy ny fijaliana, dia tokony hevitra ny Joba ianao. Izany dia mitondra antsika amin'ny fomba faharoa izay hanomezan'ireo fanekem-pihavanana hery antsika: mamokatra ny finoana ilaina izy ireo, aretana sy anatanterahana ireo zavatra rehetra izay manandanja ho an'ny tompo. Izany ny fahavononantsika indray ny anaran'i Kristy sy ny fitandremana ny didiny dia mitaky ahaofom-pinoana. Fa raha mananja ny fanekem-pihavanantsika isika dia mivelatra izany finoana izany. Voalohany, ny vokatra nampanantenaina avy amin'ny fankatoavana dia miariary izay manamarina ny finoantsika. Faharoa, ny fanahy dia mampita ny sitrapon'Andriamanitra ary dia mampatsiaro ho voaharo isika ao anatin'ny fitahiny sy ny fanampiany tsy tapaka. Fahatelo, avelao ho avy izay ho avy, afaka miatrika ny fiainana ampanantenana sy ampilaminana isika noho ny fahafantarana fahandresa isika amin'ny farany. Ary satria manana ny fampanantenan'Andriamanitra nataony tamintsika tsirairay tamin'ny anaran'ny tsika tsirairay, ary fantatsika fa tsy afaka mandainga izy. Ny mpitondra ny fiangonantsika tany am-boalohan'izao fotoam-pitantananaizao dia nanamafy, fa ny fidirana ao amin'ny lalan'ny fanekem-pihavanana dia mitondra ny fankahirezana izay ilaintsika amin'ny fotoan'ny fitsapana. Ny fahalalana fa ny lalan'ny fiainana narahana dia mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra no hahafahan'ny olo-masina fahiny ny aritra ny fangiry firiana sy fanenjehana. Fa koa ny sedra ny fahafatesana tamin'ny fomba mamoetra indrindra noho ny fahafantarana, fa raha vany ity taberna kely nofon'izy ireo ity dia manana izay voafaritr'Andriamanitra izy ireo, dia trantsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra. Nanamafy koa izy ireo fa rehefa manolotra na inona na inona fanatitra takian'Andriamanitra amintsika isika dia mahazo fijoroana vavolombelona ny fanahy, fa marina sy mahafaly amin'Andriamanitra ny lalantsika izay diavintsika. Rehefa manana an'izany fahalalana izany isika dia tsy voafatra intsony ny finoantsika noho ny fahazoana antoka, fa Andriamanitra dia anovan'ny fahoriana rehetra ho lasa tombontsoa antsika amin'ny fotoana mahamety izany. Ny sasany aminareo dia mety efa notohanana izany finoana izany rehefa niatra fahatondroana manaraby avy tamin'ireo izay tao amin'ny trano mijoalajoala sy malalaka ny antsoantso. Tsy menatra ny orina mafy ianareo niaraka tamin'ny Petera sy ireo apôstôly. Hoy ny tompo momba ny fiangonana: lazaiko aminareo marina tokoa ireo eo anivon'izy ireo izay vona ny tandrina ny fanekem-pihavanany amin'ny alalan'ny fahavoizantena. Eny, ny fahavoizantena rehetra izay andidiako izao tompo, ireo no ekeko. Fa izao ny tompo dia ampamoa azy ireo toy ny azo tena mavoambo izay ambolena eo amin'ny tany tsara akaiky ny rihana madio ka mamokatra voasarobidy betsaka. Ny apôstoly Paul dia nahatakatra fa ny olana izay niditra tamin'ny fanekem-pihavanana niaraka tamin'andriamanitra dia sady homena finoana hiatsehana ny fahatsapana no andray finoana lehibe kokoa azo amin'ny alalan'ireo fitsapana ireo. Tamin'ny alalan'ny tsilo nataony tamin'ny nofo manokana dia nilaza izy hoe, izao no nangatahako intelo tamin'ny tompo mba hialany izany amiko, nefa ho izy tamiko ampohanao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Koa maika sitrako ny irehare amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'i Kristy amiko, ka dia finaritra ao amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjehana, amin'ny fahantrana noho ny amin'i Kristy, fa ny fahalemeko no fahatanjahako. Efa tsapatsika voalohany indrindra ny fitahiana izay manome hery, ary faharoa koa ny fanafihana finoana izay atolotr'Andriamanitra andreo izay mitandra ny fanekem-pihavanana nataony taminy. Ny endrika hery farany avy amin'ny fanekem-pihavanana izay olazaiko dia ny fanomezana hery masina. Amin'ny alalan'ny fanolorantsika tena ho azy noho ny fanekem-pihavanana dia azondraintsika ny an-danitra avela hirotsaka eo amin'ny fiainantsika ilay hery masina. Afaka mitarika izay avy aminy dia ilay herin'ny toetra araka an'Andriamanitra. Afaka manao izany izy satria noho ny fandraisantsika anjara amin'ny ordonansy ny fisoronana dia mampiatra ny fahafahantsika misafidy isika ary misafidy ny andray izany. Ny fandraisantsika anjara amin'ireo ordonansy ireo dia mampiseho koa fa efa vonona isika ny anaiky ireo andraikitra fanampiny izay miaraka amin'ny fahazavana sy hery ara-panahy fanampiny. Amin'ny ordonansy rehetra, fa indrindra ireo izay any amin'ny tempoly, dia voatafy hery avy any ambony isika. Izany herin'ny toetra araka an'Andriamanitra izany dia tonga ao amin'ilay olona sy amin'ny alalan'ny fitaomany fanahy masina. Ny fanomezan'ny fanahy masina dia anisan'ireo fanekem-pihavanana vaovao sy mandrakizay. Tena lafiny iray manan-danja ao amin'ny batisantsika izany, ny batisan'ny fanahy. Izany no iraka mpitondra fahasoavana izay amin'ny alalany no ampiasana ny rani Kristy mba hanalana ny fahotantsika sy hanamasinana antsika. Izany no fanomezana izay namelomana ny toe-panahy tao anatin'ny Adama. Tamin'ny alalan'ny fanahy masina no nozakan'ireo apôstoly fahiny ny zavatra rehetra nozakainy, ary tamin'ny alalan'ny fanalahidin'ny fisoronana no nahazahoany ny tondrany ny filazantsara tany amin'izao tontolo izao. Rehefa tafiditra ao anatin'ny fanekem-pihavanana masina isika dia ny fanahy masina no mpampahery sy mpitantana antsika ary namantsika. Fa ny vokatry ny fanahy masina dia ny zavatra mandry fahaizay momba ny voninahitra tsy mety maty, ny fahamarinana ny zavatra rehetra, izay mamelona ny zavatra rehetra, izay ny manome aina ny zavatra rehetra, izay mahalala ny zavatra rehetra, ary manana i rehetra araka ny fahendrena, ny famindram-po, ny fahamarinana, ny fahitsiana ary ny fitsarana. Ireo fanomezan'ny fanahy masina dia fijinoana vavolombelona, finoana, fahalalana, fahendrena, fanambarana, fahagagana, fahasitsanana ary fiantrana raha tsy tanisaina afa-tsy ireo. Ny fanahy masina no mijoro vavolombelona ny amin'ny teninao rehefa mijoro vavolombelona sy mampianatra ianao. Raha miresaka eo anivon'ny disadisa ianao dia ny fanahy masina no hametraka ao am-ponao izay tokony holazainao, ary manatanteraka ny fampanantenan'ny tompo hoe tsy angay ahy eo anolohan'ny olona ianareo. Ny fanahy masina no manambara ny tokony ataonao hiatrena ny fisedrana manaraka izay heverina ho tena goavana. Amin'ny alalan'ny fanahy masina ao aminao no atsapan'ny hafa ny fitiavana madion'i Kristy ary azohoana tanjaka androso atrany. Dia ny fanahy masina koa amin'ny fanahy masin'ny fampanantenana azy no manamafy ny manankery sy mandaitra ny fanekem-pihavanana ataonao ary mame ny fampanantenan'Andriamanitra eo aminao. Ny fanekem-pihavanana masina dia mahatonga ny kristianina ho matanjaka. Manainga ny tsirairay aho ho mendrika sy handray ny ordonansy ny fisoronana rehetra izay azonao ho raisina, ary avy eo hitandrina ampahatokiana ireo fampanantenana nataonao tamin'ny alalan'ny fanekem-pihavanana. Ao anatin'ny fotoa tsara dia aoka ny fanekem-pihavananao no zavatra manan-danja indrindra ao aminao, ary ho tena marina ny fankatoavanao. Ary dia ho azonao angatahana mpinoana tsy mianahana izay zavatra ilainao, ary dia hamaly Andriamanitra. Hanoana anao izy rehefa miasa sy mijery ianao amin'ny fotoanany sy ny fomba no hanatsorany ny tanany aminao, ary teny hoe inty aho. mitsirofa volombelona aho fa ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasony andro farany no ahitana ny fahefan'ny fisoronana ahafahana manatanteraka ireo ordonansy izay ahafahantsika miditra ao amin'ilay fanakaiam-pihavanana mamaritra miaraka amin'ny ray any an-danitra amin'ny anaran'ny zanany masina. Mitsirofa volombelona aho fa hitandrina ny fampanantenany aminao Andriamanitra rehefa ajainao ny fanakaiam-pihavananao aminy. Izy dia hitahianao amin'ny fatra tsara sady ahintsana no afatratra ka mihoatra no omena ho ampifoanao. Hampatanjaka sy anefa ny finoanao izy ho feno ny herin'ny avo ianao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Mivavaka aho mba anananareo mandrakarivan'ny fanahiny, mba anafaka anareo amin'ny filana sy ny tahotra ary ny alahelo. Mivavaka aho mba ho lasa fitaovana mahery vaika hanao ny tsara ianareo eo ampelatanan'ilay tompo sy mpanavitra antsika amin'ny alalan'ny fanakaiam-pihavananareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.